ágæti hlustandi. Það hefði heldur en ekki orðið breytingar á högum Halldóru Randversdóttur sem lagði upp frá Hallandi Eyjafirði ásamt Snorra Snorrasinni eiginmanni sínum og fimm börnum árið 1872. Þau settu sig niður á Lambastöðum á Seltjarnarnesi og áttu þar nokkur allgóð ár eins og komið hefur fram í fyrri þáttum. Svo datt ógæfan yfir með ótímabærum dauða eiginmannsins. Við slíkar uppákomur á samfélagi bara eitt ráð. Að splitta upp mannskapnum sem eftir lifir koma öllum fyrir einhver staðar þar sem pláss og smá að geta gegn lámars meðlagi úr sveitasjóðunum. Sjálf fór Halldóra með yngsta barnið, Lilju Kristjönu sem bara fjóra mánaða, út í Engey. Þangað fór líka sonurinn Jóhannes en restin dreifðist Seltjarnarnesið. Hinn sonurinn, Snorri, fór í Nýjabæ en systurnar, Guðrún Ragnheiður og Petrea Sigríður í Mýrarhús og Ráðagerði. Og nýjasta áfallið reiði yfir 1883 þegar hinn 17 ára gamla Petrea Sigríður deyr. Maður getur ekki annað en vonað að bjartari dagar séu framundan, það nú ekki hægt að leggja mikið meira á eina familíu. En þetta sannlega ekki þannig saga þar sem tilverin umbreyti skyndilega í Sound of Music í CinemaScope og Technicolor. Nýja þar sem fátækt fólk fær sér miða í lottó og vinnur þar stóra og kaupir sér hús á Alicante og á þar áhyggjulaust og sangríulegið ævikvöld. Hér verður því boðið upp á basl og meira basl, en áföllin blandir stökur rómans, auk ævintýra og sjó á landi. Að ógleymdum náungakærleik og kaldlindi sitt að hvoru tagi. Tefjum því ekki lengur en tökum til við að rekja þráðina áfram eða réttar sagt þræðina því þeir eru nokkrir eftir því sem fólkið vex úr grasi og heldur hvert í sína áttina. Og í þessari sögu eins og í öllum skárri fjölskyldukrónikum sjónvarsins verða kynslóðaskipti. Halldóra Randversdóttir færist smám saman úr aðalhlutverki yfir í að vera supporting actress og kastljósin beinast í staðinn af börnum hennar sem enn er á sviðinu. En við byrjum samt á Halldóru. Í fréttum þetta helst. Árið 1885, tvö ár liðin frá því að Petrea Sigríður dó og sárin því nokkuð farin að gróa, að svo miklu leiti sem það gera það yfirleitt. Halldóra nú komin aftur upp á fastalandið ásamt Lilju sinni og búin að búa í rúmt ár í Bakkakoti hjá Páli Guðmundssyni. Páll er mikilsháttar maður þarna á svæðinu og hafði áður búið rausnarbúi í Nesi. Bakkakot er fyrst nefnt 1840 sem hjálega frá Bakka en í landi Nes. Þar byggu jafnan nokkra fjölskyldur tómthúsmanna í tveimur húsum, annað var steinhús sem hreppurinn keypti á 8. áratugnum og var stundum kallað Hreppskotið. Þetta hús stendur ennþá held ég, neðst við Unnarbraut. Hitt var portbyggt timburhús, oft kallað Pálshús og þar hafði nú Halldóra Randversdóttir fengið inni ásamt Lilju Kristjönu dóttur sinni hjá Páli Guðmundssyni og Kristínu Pétursdóttur síðari konu hans. Þar voru einnig synir Páls af fyrra hjónabandi, Tómas Klók og Guðmundur. En sá síðar nefndi mun koma meira við okkar sögu og verða förunautur í þessari lífsreisu sem hér er til umfjöllunar. Loks má geta þess að í Bakkakoti bjó Sigríður Sigvaldadóttir, ljósmóðir hreppsins. Í mínu minni bjó í steinhúsinu í Bakkakoti Vigdís Ferdinandsdóttir, systir Gísla skósmiðs og föðursystir Ferdinands skálds og geðlæknis í London sem ég veit að sumir sem heyra kannast við. Vigdís átti syni sem voru allir eldri en ég. Sérstaklega mér Robert sem að við kölluðum alltaf Robba minnistæður því að hann fann stöðut upp á ýmsu skemmtilegu. Einu sinni voru það bíósýningar í þvottahúsi móður hans og popkornið innifalið í miðaverði. Og öðru sinni hafði hann útbúið flókið gatnakerfi fyrir hjólreiðandi á lóðinni kringum Bakkakot. Lítil umferðaskilti við gatnamót lögðu mönnu líðnur og gengi var strangt eftir að öllum umferðareglum væri fyllt út í hörgul. En á þessu leiksvæði mínu háir langa mín sem satt sína lífsbaróttu skeið, breyðir fisk og grípur í öll þau verk sem orði geta til þess að leggja mat og borð fyrir hana sjálfa og barnið. Þetta er erfitt líf, get ég trúað, á því er engin efi sérstaklega fyrir þá efnalitlu og ekki síst fyrir efnalitlar konur og allra helst einstæðar og efnalitlar konur með börn. Hversu erfitt, gæti nú einhver spurt, og því má svara með dæmi. Í byrjun þessa árs, 22. janúar 1885, hendi það slys að vinnukonan okkur druknaði á leið úr þvottalaugunum. Hún hétt Anna Þorsteinsdóttir og var 46 ára gömul. Slysið átti sér stað í svokölluðum Fúlutjarnarlæk, afrennsli úr Kringlumýri og Kirkjumýri sem rann í nokkurs konar sjávarlón dálítið vestan við þar sem Kringlumýrabraut sker Borgartún og Sæbraut á okkar tímum. Lón þetta kallaðist fúla tjörn vegna þefjar af rotnandi sjávargróðri. Í fréttum af atvikinu segir
Slís. 22. þessa mánaðar druknaði vinnukona hér úr bænum í fúlutjarnarlæk á heimferð úr laugunum. Talið víst að hún hafi dottið í lækjarsprænuna en eigi geta risið á fætur vegna þingslabakka sem hún bar.
Þetta er svarið. Þannig erfitt gat lífið stundum verið. Blessu konan varð sem sé undir nýðþungum blautum þvottinum þarna í janúar og gat ekki risið upp úr læknum og því fór sem fór. Þetta er heldur ömurlegur vitnisburður tíman. En sitt hvað benti samt til þess að betri tíð væri vændum, ekki síður fyrir kvenkynið en mannkynið almennt. Til dæmis hófst árið á því að ung kona, Bríet Bjarnhéðinsdóttir að nafni, kvaddi sér hljóðs í blöðum og heimtaði réttindabætur íslenskum konum til handa og hringdi þar með inn jafnréttisbaráttu íslenskra kvenna. Hann hefur kannski ekki grunað að 150 árum síðar væri við enn að bíða, en eitt og annað hefur nú samt áunnist. Og framundan voru ýmis tæki og tól sem léttu störfin og geðið. Meðal undra tímans er furðuverk sem sagt var frá í blöðum þetta ár með svoföldum orðum.
Málberi eða telefón hefur verið reyndur í vetur milli Vínar í Austurríki og Budapest í Ungaralandi. Vegalengdin er 33 danskar mílur og tókst það svo vel að viðtalendur heyrðu oftast glöggt hvorir til annara.
Kannski hefur Ingismærin Guðrún Ragnheiður lesið fréttina í fjallkonunni og hugsað með sér að gott væri nú að fá slíkan málbera í Mýrarhús og síma bara út í engagi að vita hvernig Jóhannes hefði það, eða í Bakkagot að vita hvort Halldóra móður hennar væri betri af takin í bakinu. Jafnvel að slíkt tól væri færanlegt og færi vel í lófa eða vasa og kannski búið myndavél og hægt að smella myndum af fólki og fyrirbrigðum og senda eftir ósýnilegum þráðum, kannski með athugasemdum á borði við í heyskap með þessum, eða sauð pottfylli af þoskhausum í gær út víða veröld þessum fólk með samskonar tól tæki við og brygðist við með umsögnaborfið duglegust eða sæta en sennilega var farsími og samfélagsmiðlar henni ekki ofarlegi huga í staðinn hafði fólkið í landinu menn á borfið Símon Dalaskáld sem kom á bæi og bar slúður á milli landshotna skemmti og fristi augnablikin víðflegum tækifærisvísum svo þetta jafnaðist nú alveg út. Það væri samt að mista kosti gaman að fá staðfestingu á því að tilveran hafi stundum verið undursamleg og skemmtileg. Og það hefur nú sjálfsagt líka verið. Stundum. Tímabært að taka upp jafnvel ennþá léttara hjal. Við færum sögusviði snöggvast alla leið upp í Borgarfjörð. Þar eru nokkri dalir og meðal þeirra eru Skorradalur og Flókadalur og milli þeirra Lundareikjadalur eða Reikjadalur síðri eins og fyrrum nefndur en svo kendur við pressetri Lund. Og ofan dalin rennur svo sögufræga veiði á Grímsá. Eins og hinir dalirnir gengur Lundareikjadalur frá austri til vesturs og var fyrrum mikil stofnbraut og samgönguæð og greiðasta leið frá Reykjavík á Vesturlandið lá hann. Þá var farið Þingvelli og Uxahryggi og þaðan eftir Lundareykjadal og síðan út og suður. Eða kannski frekar norður. Þetta vor er fært í kirkjubók Lundareykjadal að 28 ára vinnumaður á Hóli sé burtvíkin úr sókninni og haldin úr suður á Seltjarnarnes. Hann er búinn að vera dóla þarna í Lundareykjadalnum í hartnær 3 áratugi en nú á sem sé að gera eitthvað í sínum málum. Sveitadrengurinn sem hefur alið aldurinn í uppsveitunum en kannski róið á vertíðum að það er að söðla og byggja nýjan karrier, leggja af sveitastörfin en snúa sér fulltime að sjósókn. Þessi maður, hétt Bjarni Sigursson, var fæddur 2. ágúst 1857 og er skemmst frá því að segja að hann tekur auðvitað strekið beint í Mýrarhús og gerist Hjú Ólafs útvegsbónda í Mýrarhúsum. Og nú held ég að það sé klókt upp á framhald sögunar að gefa þeim Bjarna vinnumanni og Guðrún og Ragnheiði vinnukonu næði til að kynnast vel. Kannski takaðu kvöldgöngu fram á nesið og horfa á sólalagið lita sundin endrum og sinnum þegar dúra niður í verkunum, en það kemur okkur auðvitað ekkit við. Látuðu í friði svolita stund. Við getum á meðan litið til með piltinum Jóhannesi Snorrasinni og fylgt honum eftir svolítinn spöl á lífsgöngunni. Jóhannes er vinnumaður hjá Brynjólfi í Engey eins og áður hefur komið fram. Það er eitthvað skrítið í gangi þar alla tíð. Einhver grunur læðist að manni að ekki sé alveg allt með feldu og vísast að fólkið væri að reyna að kreista fram einhverja greiningu vegna hans ef þetta væri okkar dögum. Þegar presturinn keppist við að lofa systurnar hvað að lesi vel og skilji vel og séu siðugar er bara sagt eimingja Jóhannes stautar, málstýrður. Allt sleppur þó til meðan hann með barnundir húsagunum í Engey og hann fermdur og skikkalegum tíma. Árin líða og brátt kemur fram það sem óttast var. Í febrúar 1891 sest Ingjaldur hrefsnöndar oddviti í Hrólskála við að skrifa sýslumanni svolítið lettarsbréf. Þar segir
Á síðastliðnu vori fór frá Brynjólfi bónda Bjarnasinni í Engey Jóhannes Snorrason. Var hann hjá honum sem vinnumaður, en þá er hann fór, var orðið vart við það að hann var í skertur á sinninu. Fór hann til Seyðisfjarðar og dvaldi þar síðastlið sumar og kom hann hér aftur í haust og fluttist á suður í garð. Réði sig þar til sjóróðra, en gat þá ekki staðið að stunda sitt skipsrúm og fluttist þá hér inn eftir og tók sér þá aðsetur hér hjá móður sinni, Halldóru Randversdóttur. En þar sem móðir hans hafði ekki ástæður að veita honum forsorgun, þar sem hún hefur haft forsorgun af fátakrasjóði Seltjarnarnes hrepps, tilkynnt hún hann því nefndinni og varð því að taka nefndan Jóhannes og ráðst á honum þar sem hann var með öll vegarlaus og skertur á heilsunni og ekki með fullu ráði. Var hún því ráðstafað mót endurgjaldi af fátakrafé.
Hreppsnefnin óttast að vegna heilsuleysis geti Jóhannes ekki haft ofana fyrir sér og biður sýslumann því að tilkynna hann til framfærslu hrepps hans sem sé hálsarreppur í Þingeyjarsýslu þar sem að Jóhannes fæddist 1867. Þetta varð úr. Jóhannes var fluttur lögflutningi þurfamanna sem kallaði var í hálsasveit vorið 1891 og komið fyrir fjósatungu í Fnjóskadal. En það í honum eitthvað æðiber og hann unir sér ekki þar sem hann niðurkomin. Á hreppsnefndarfundi hálsarrepps í október er talað það sem nefndarmenn kalla vandræða fólk hreppsins. Þar er Jóhannes Snorrason efstur á blaði og þess getið að hann sé horfin og er ákveðið að bera sig upp við amtmann hvernig eftirgrenslan skuli hagað. Enn er sest við bréfaskriftir vegna Jóhannesar vorið 1892 þegar hann hefur loksins komið í leitirnar. Nú dýfir settur sýslumaðar eifinninga penna í blek og skrifar til hreppsnefndar hálsarrepps.
Hér tíma hefur maður sveitlægur í hálsarreppi, Jóhannes Snorrason að nafni, verið að flækjast fram í Eyjafirði. Fyrir skömmu fekk ég bréf frá hreppstjóranum í Saurbæjarhrepp að hann var í skaðkalinn og skipaði honum þá að koma með hann á einn á spítalann hér. Eftir að læknir nú hefur skoðað hann, álítur hann að eigi þurfi hann að liggja á spítala, en best væri samt að hann lægi meðan hann er að gróa. Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, Klemens Jónsson settur, 12. apríl 1892.
Þegar Jóhannes var komin til skila, batt hreppsnefndin fastmælum að láta þessa stroku kind sína rótir á milli fjósatungu, háls og vagla eftir því sem hægt yrði við hann að eiga, eins og það væri orðað. Og þetta sýnist hafa gengið eftir og ekki fer sögum að frekara stroki Jóhannesar nýr slætt í Eyjafirðinum. Næstu ár er hann til skiptis í fjósatungu á víðivöllum og vöglum og í kirkjubókinni er talað vitstóla niðursetning og vitfyrring. Þetta er greinilega fársjúkur maður í samfélagi sem átti engin úrræði í slíkum mótbyr. Árið 1901 er hann komin í dæli og þar deyr hann 15. október 33 ára að aldri. Hann var jarðsunginn í Draflastaða kirkjugarði og hvílir þar í svokölluðum gamla garði. Saga Jóhannesar Snorrasonar, hinn síðari, er þar með öll. En nú spólum við aftur tilbaka og tekkum á þeim skötuhjúum í Mýrarhúsum. Það færði að hausta árið 1885 og Bjarni Sigurðsson vinnumaður og Guðrún Ragnhildur Snorradóttir vinnukona hafa fengið sér tilhugalíf og næði til að finna út hvað þau vildu. Og það sem þau vildu eftir þessi íhugun var auðvitað að arka saman sinn æviveg. Og yfirleitt virðist þetta prógram hafa mælst vel fyrir. Þegar svona var komið var sjaldnast verið að slóra. Þau giftu sig í nóvember, þetta var kirkjubrúðkaup og alles. Dómkirkjupresturinn púsaði saman og svaramennirnir Ólafur Guðmundsson í Mýrarhúsum, húsbóndi brúðhjónanna og Friðrik Ólafsson í Bakkakoti. Þeir vottuðu að allt var í sóma og engin meinbugir á. Fyrstum sinn búaðu áfram í Mýrarhúsum eru titluð Hjón, Hjú í kirkjubókinni en eins og öll ung hjón á öllum tímum þráðu að komast í sitt eigið eins og það kallað. Það að segja að stofna eigið heimili. Strax árið eftir, 1886, eru þau sestaði Nýlendu sem var upphaflega stykki úr Nesjörðinni en síðar bólstaður tómtúsmanna og kvenna. Bærin bara steinsnar frá Nýjabæ þar sem Snorri yngri býr og er nú komið útgerðardellu að háu stigi. Í Nýlendu voru fyrir Ásbjörn Jónsson tómtúsmaður og Guðbjörg Guðmundsdóttir kona hans og nú bætast við Bjarni Sigursson og Guðrún Ragnheiður Snorradóttir og innan skams svolítill angi því að það kom brátt í ljós að hjúskapurinn hafði verið blessaður með þessu móti og húsfeyran var léttari 27. september. Barnið sem var stúlka var skýrð nokkur síðar og látin heita Petrea Sigríður eins og systirni sem dó. Og nú bregðu svo við í þessari sögu að þar birtist persóna sem mér áþreifanleg og hugstæð. Hún var langamma mín og ég á nokkrar óskýrar minningar hana en tilfinningar gagnvart þeim minningum blandin mikill hlýju. Mér sagt hún hafi kallað mig englarhrúuna sína. Það þykir mér fallega orði komist. Þegar hún var vaxin úr grasi og átti sitt fyrsta barn sem var drengur, nefndi hún hann Bjarna eftir föður sínum og eftir honum var ég síðan nefndur. Bjarni frá Bjarna til Bjarna. Ég komin á fremsta hlun með að tegja mig átt að Bjarna Sigurðssyni í Nýlendu og gefa honum fimmu. Vel gert, meistari! Hann yrði sennilega hissa, ekki vanur svona meistaratali. Já, það ég nú reyndar ekki heldur. Litla fjölskyldan tafði ekki lengi í Nýlendu því strax næsta ár, 1887, voru þau komin í Knútsborg þar sem var þríbýli. Knútsborg var hjálega frá Nesi og stóð fremst á Nesinu. Bærin var upphaflega kendur við norskan landmælingamann, Knopf að nafni, sem bjó í Nesi á fyrir hluta 18. aldar. Tungan lagaði Knopfsborg smám saman í þjálli mynd, Knútsborg. Þaðan var hort út á víkina sem einu sinni var tjörn, Seltjörn og Seltjörnanesið heitir eftir, en veðurhamur úr básendaveðrinu fjarlæði tjarnarbakkan sem fjær var, svo síðan þar bara þessi fallega bógmyndaða strandlengja frá golfvelli að Gróttuvita. Auðvitað dettur engum í hug að spila golf á Seltjörnanesi árið 1887. Seltjörningum þætti það víst tilgangslítil iðja. Og í Gróttu búa dugmiklir útvegsbændur þessar mundir og viti ekki væntalur fyrir eftir 10 ár, 1897. Þegar maður stendur á hlaðinni í Knútsborg má sjá allar götur upp á Skipaskaga og langleiðinni heim í Borgarfjörðinni í áttaga Bjarna, en suður til útnesjana, til dæmis garð og leiru þar sem Bjarni rær sennilega vertíðum. Og beint framundan hafið bláa hafið eins langt og augað eigir og dregur hugan. Stundum spegilslétt en úfið og illúlegt í annan tíma. Búskapin í Knútsborg vitum við annars fátt. Ekki hvernig fjölskyldunum í Knútsborg lindi hverju við aðra, ekki hvað var í matinn og sunnudugum, ekki hvort Sigríður lita Petrea var vær. Því miður það svo að það veriðst stundum þurfa einhverju ógæfu til að tíminn sjái ástæðu til að halda til haga því sem átti sér stað. Sjaldnast hverstaslegum atburðum, helst slysum og allra helst dauðsföllum. Og nú heyrum við klukkurnar hringja og það nokkuð ljóst á hvern kallað. Bjarni Sigursson var sjósóknari eins og þeir flestir kallarnir á Nesinu og á árinu 1888 lenti hann í sjórhrakningum á Faxaflóa. Bjargaðist þó en lá lengi á eftir. Eftirköstin af volkinu snerust upp í lungnabólgu sem á endanum dróði hann til dauða 27. nóvember 1888 aðeins 31 árs gamlan. Ævin tegist eins og spjör, yndis lok í heimi. Hægt að þreyja, hattavör. Hvað á að segja, gattabör? Sagði Æri Toppi. Já, hvað á að segja, gattabör? Guðrún Ragnheiður orðin ekkja, aðeins 25 ára, og með Sigríði litlu Petru sem er rétt orðin 2 ára. Og hvað segir Halldóra við þessu? Nú eru þær mæðgurnar báðar ekkjur. Það er eins og þetta gangi erfðir. Og hvað þetta ráða? Ef hann laust hugsan hún sitt, ein með barnið. Mér finnst ég að segja eitthvað en dettur ekki til hug nema svona, svo ég þegi frekar. Guðrún og Ragnheiðir heldur ekki fysjað saman og þetta ekki kona sem gefst upp við mótlætinu. En hvað planið? Hvað hún að spá? Þær mæðgur eru áfram í Knútsborg og hugsa málið. En haustið 1889 Guðrún Ragnheiður komin með áætlun. Og hún skrifar fátakranefnd Reykjavíkur og sækir leyfi til að mega setjast að í verðandi höfuðstað sem tómthúskona. Þessi verðandi höfuðstaður afmarkast þegar hér komið sögu það bila landamerkjum Eiðis og Lambastaða í vestri, Lauganess í austri og Skildinganesi í suðri. Einhver staðar á þessu stykki hyggst Guðrún Ragnheiður því setja sig niður og framfæra sig og barnið á tilfallandi launavinnu. Erindið fer fyrir fund nefndarinnar 12. september og skemmst frá því að segja að það engin sérstök stemming fyrir því meðal nefndarmanna að veita umbeðið tómthúsmennsku leyfi. Tveimur dögum síðar berst ekkjunni svofellt svar.
Til ekkjunnar Guðrúnar Ragnheiðar Snorradóttur Knútsborg á Seltjarnarnesi. 14. september 1889. Út af beiðinni yðar í bréfi 12. þessa mánaðar að yður verði leift að setjast að í tómthúsmennsku hér í bænum með 3 ára gamalli dóttur yðar skal yður hér með tilkynnt að fátakranefndin álítur sér ekki fært að verða við þessari beiðinni þar eð efni yðar virðast vera mjög lítil og því ónóg trygging fyrir því að þér getið til lengdar haft hér ofana fyrir yður og barni yðar. Halldór Danielsson, bæjarfógetinn Reykjavík.
Algjört svekk. En ekkjan Guðrún Ragnheiður ekki að baki dottinn og vílar ekki fyrir sér að freista þess að fá úrskurðunum hnekkt á efri stígum. Heitir svona ekki vera höfðingjadjarfur. Hún skrifa nýtt bréf að þessu sinni til sjálfs amtmannsins hvorki meira enni minna. Og þar segir
Hinn 12. dag þessa mánaðar skrifaði ég hinn heiðruðu fátækrastjórn Reykjavíkur og óskaði þess að hún veitt mér á samt 3 ára gamalli dóttur minni aðsetus leyfi í umdæmi Reykjavíkur framvegis frá þessum tíma til næstu vordaga. Ég skýrði frá að ég væri 25 ára aldri, væri fætt í Eyjafirði en hefði 14 ára gömul farið að Mýrarhúsum til Ólafs Sáluga Guðmundssonar og konu hans Önnu Bjarnadóttur og verið hjá þeim sem hjú í samfellt 9 ár. Þangað til ég þaðan giftist manni mínum Sáluga Bjarna Sigurðssyni sem ég síðan bjó með á 3. ár, fyrst í Nýlendu og síðan í Knútsborg á Seltjarnarnesi, þangað til hann í fyrra haust andaðist úr lungnabólgu.
Og Guðrún Ragnheiður heldur áfram og ljóstrar upp fyrir okkur nokkrum efnahagsástand sitt.
Enn fremur skýrði ég frá að ég væri engu manni neitt fé skuldug, ætti nægan klæðnað og rúmfatnað og þá helstu hluti til tómthúsmennsku þyrti og þar að ekki 50 krónur í peningum og 100 krónur inn í verslunarbúð í Reykjavík. Bréfinu let ég einni fylgja vottorð frá fyrrverandi húsmóður minni, húsfreyju Önnu Bjarnadóttur í Mýrarhúsum, framferði mitt, hegðun og dugnað sem ég áleit beðinni minni til meðmælingar. En nú hef ég með bréfi bæjarfógetans dagsettu 14. þessa mánaðar sem ég leifi mér að láta fylgja með, fengi neitandi svar hinnar heiðruðu fátakarstjórnar upp á þessa beðinni mína. Og fyrir þessari sinjun fært sem ástæða að efni mín virðist vera mjög lítil og því ónóg trygging fyrir því að ég geti til lengdar haft ofana fyrir mér og barni mínu hér í Reykjavík. En eins og ég áður hefur frásagt, bað ég sérstaklega aðsetusleyfi í Reykjavík frá þessum tíma til næstu vordaga og til þess tíma álít ég að efni mín séu nægileg trygging að ég geti haft ofana fyrir mér og barni mínu. Út af þessu dirfist ég hér með að snúa mér til hins háa suðuramts og lotningar fylst byðja það að nema ofanemnda sinjun fátakrastjórnarinnar úr gildi en veita mér á samt barni mínu aðseturs eða tómthúsmennsku leyfi í umdæmi Reykjavíkur frá þessum tíma til næstu vordaga 1890. Ég skal geta þess að maðurinn minn Sálugi var fættur og upp alinn í Lundareykjadal og átti þar sveit þá hann dó. Og ég þess vegna á þar framfæslu rétt ef til þess skildi þurfa að koma. P.T. Reykjavík, 19. september, 1889, lotningar fylst, Guðrún Ragnheiður Snorradóttir frá Knútsborg á Seltjarnarnesi.
Bréf Guðrúnar Ragnheiðar og önnur tengd málinu eru varðveitt í skjalasafni Amtmanns í Þjóðskjalasafni. Og þar fekk ég að handleika það á lestrasal safnsins. Hún hefur fallega rithönd, fremur smágerða, allt jafnt og fínt. og orðfærið. Það er eins og þölvanur bréfritari haldi hér á penna, með eins og starfsmaður í kansellíi til margra ára fremur en ung og fátæk sjómanns ekkja og fyrir vinnukona og sveitarbarn. P.T. Reykjavík, Pro Tempore Reykjavík, stödd í Reykjavík stundarsakir. Kunnu vinnukonur í Reykjavík almennt latínu? Eða var langa-langama mín bara svona sérstaklega klár? Eða þekktu allir bara svona flotta frasa við bréfaskriftir? Þetta er náttúrulega gullöld sendibréfsins og miklar bréfaskriftir eiga sér stað út af minnsta tilefni. Í framhaldinu skrifar amtmaður bæjarfógeta og óskar eftir umsögn hans málið. Bæjarfógetin bar erindið undir fund fátæknarnefndarinnar og svo var, hvað annað, skrifað bréf. Niðurstaðan var svo sama og helstu rökin þau að ekki væri hægt að veita slíkt leyfi til skamms tíma, einungis fyrir fullt og allt, og trú nefndarinnar að þótt hún gæti redda sér og dótturinn í fyrsta kastið væri alls óvíst framhaldið. Og bæjarfógetin bætir við.
Í annan stað er það og auðsætt að bæjarfélaginu er það eigi til eblingar nýja uppbyggingar að veita viðtöku öreiga kvenmönnum fyrirvinnu lausum með börnum þeirra, því að það er vitaskuld að slíkir kvenmenn geta ekkert látið af hendi í bæjarþarfir.
Og nú kæri hlustandi skal þess getið að Teodor Halldór Danielsson bæjarfógeti er hér með orðin óvinnur minn og það er ekki aðeins til vors heldur fyrir fullt og allt og það er mín einlæg ósk að einhver finni hjá sér löngun til að klippa reglulega á sér táneglutnar í rúmstæðið hans. Amtmaður taldi rök Guðrúnar Ragnheiðar ekki nægileg til að hagga ákvörðun fátæknarnefndarinnar og það var vitaskuld skrifað eitt bréfið enn. Bréf bæjarfógetans er dagsett 26. september en amtmaður dró ekkuna í tæpan mánuð á þessu svari svo sennilega mátti draga þá ályktun að slíkir kvenmenn sem bæjarfógetin hafði talað væru ekki mjög framarlega á forgangslista embættisins. Þessi úrlausn gekk sem sagt ekki eftir. En hvað var þá plan B? Jú, þegar á reynir er brugðið á gamalt ráð sem ávalt hefur gefist vel. Guðrún Ragnheiður fer, hvað annað, út í Engey, þar sem ævilega ljúkast upp allar dyr og náunga kærleikur og hjartagæska óþrjótandi að þér virðist, öfugt við steinhjörtun inn í Reykjavík. Sigríður Petra verður þó eftir hjá ömmu sín í Bakkakoti en þær mæðgur, Guðrún Ragnheiður og Sigríður dóttir hennar sameinast út í Engey á næsta ári, árið 1890. Já, vel á minnst, það hefur frestað út í Engey síðanast komin vinnumaður á réttum aldri. Nóg það í bíli. Ágættir hlustandi, ævinn tegist eins og spjör var sagt og það gerir þessi saga líka. Halldóra Randversdóttir orðin amma og í næsta þætti fylgjust við með henni, börnum hennar og barnabarni taka móti nýrri öld. Takk fyrir að hlusta.